Aínda quedan plazas na programación de animación sociocultural do Centro Uxío Novo Neira. Os cursos para adultos nos que aínda se pode inscribir os veciños e veciñas de Lugo son os de Cine Club e Club de Lectura en as aulas abertas de pintura, calceta e costura. Para os nenos e nenas que tamén o desexen, poden realizar as súas solicitudes nos obradoiros Uxío Mola de 6 a 9 anos e Radio Uxío para maiores de 16 anos. Todos e todas as interesadas deben inscribirse nestes cursos no Uxío Novo Neira de horario de 9 a 1.